Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. 057-44-117 nömrəsi artıq sizin ixtiyarınızdadır. Bu dəqiqələrdən bizə yaza bilərsiniz və ya efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaq imkanınız var. Studiyamızın qonağını sizə təqdim edeyim. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Hoş gəlmisiniz və sizinlə bir məsələdən danışacaq. Dünən müxalifətin qaldırdığı bir məsələ ki, 18 mart referendumu qanuna ziddir, konstitusiya ziddir, bunu hüquqşünasını araşdıracaq, amma daha nələri toxunacaq bu haqda da deyim. Bugünkü işdən sonra proqramında biz ikinci saatda Azərbaycan ekspedisiyası Antarktidada müşahidələr aparır. Bu haqda danışacaq ki, bu müşahidələr Azərbaycan elminə nə vəd edir? Azərbaycan alimləri Antarktidanı yenidən mi fəth edirlər? Bu haqda danışacaq və Məhməd Əmir Rəsulzadənin qız nəvəsi vəfat edib, Firuzə xanım Məmmədova. Onunla bizim bir söhbətimiz olmuşdu 2-3 il öncə. Arxivdən həmin reportajı yenidən çıxartmışıq və sizin diqqətinizə çatdıracaq. Və günün ən çox danışılan mövzularından biri, bu həftənin baş mövzularından biri də Nabucco məsələsidir. O haqda da söhbət edəcəyik və həmçinin həmkarımız Aygün Muradxanlı gün boyu təşviqat qrupları ilə əlaqə saxlayıb, yerlərdə vəziyyət necədir? Demək, onlar təqib olunduqlarını deyirlər və bu haqda son məlumatları çatdıracaq. Amma başlayırıq biz Hafiz bəydən. Hafiz bəy dünən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər ilə bizim studiyamıza da gəldi və bəyan elədi ki, 18 mart referendumu konstitusiyaya ziddir və o bildirib ki, əsas qanunda konstitusiya əlavə və dəyişikliklər ayrı-ayrı fəsillər şəklində göstərilib və bir mənalı şəkildə qeyd olunub ki, dəyişikliklər referendumla edilə bilər, əlavələr isə parlamentdə qəbul olunmalı. Özü 95% səs çoxluğu ilə və bu iki dəfə səs qoymalı, səsə qoyulmalıdır, arada 6 ay, təxminən yarım il fərq olmalıdır. Bu Müsavat Partiyası Başqanının dedikləri, mən istərdim hüquqşünas kimi sizin mövqeyinizi öyrənək, bununla müstəqil hüquqşünas kimi siz necə qiymətləndirirsiniz, doğrudan mı qanuna ziddir?
Aydındır. İsa Qəmbərin fikri ilə mən bugün mətbuatda tanış olmuşam və müəyyən fikirlərlə şərikəm, müəyyən fikirlərlə yox. Bu fikirlər, bu İsa Qəmbərin mövqeyi bir qədər siyasi xarakter daşıyır müəyyən mənada. Ancaq məsələ burasındadır ki, onun dediklərində müəyyən həqiqətlər də var. Hansı ki, biz vaxtilə bu məsələlərlə bağlı bir hüquqşünas mövqeyi də açıqlamışdıq. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin referendumla bağlı, referenduma çıxarılan məsələlərin konstitusiya uyğunluğu barədə bir şərt də hazırlamışdıq və onu yaymışdıq həm Azərbaycan dilində, həm ingilis dilində. Demək olmaz ki, bütövlükdə referenduma çıxarılan məsələlər bütövlükdə götürülür. Konstitusiya ziddi və referendumun keçirilməsi qanun. Yəni, hüquqi baxımdan bunu bir mənalı şəkildə bildirmək olmaz. Ancaq söhbət ondan gedir ki, İsa Qəmbərin bir fikrində həqiqət var ki, konstitusiyanın 152-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, deməli, konstitusiya əlavələr, konstitusiya qanunları şəklində, konstitusiya dəyişikliklər referendum yolunda həyata keçirilir. 156-cı maddə ilə konstitusiya əlavələr isə belə deyək, konstitusiya əlavələr konstitusiya qanunları formasında həyata keçirilir, konstitusiya dəyişikliklər isə referendum yolu ilə. Və burada referenduma çıxarılan məsələlərin bir hissəsi demək olar ki, dəyişikliklərlə bağlıdır, bir hissəsi isə əlavələrlə bağlıdır. Siz sənədin adına baxsanız görərsiniz ki, İsa Qəmbərin müsahibəsində də bu deyilir ki, sənədin adında da əlavələr və dəyişikliklər var. Deməli, doğrudan da əslində konstitusiya əlavələr konstitusiya qanunu formasında edilməlidir. Konstitusiya dəyişikliklər konstitusiya referendum yolu ilə həyata keçirilməlidir. Qanunvericiliyin tələblərinə görə, konstitusion tələblərə görə konstitusiya əlavələr üzrə konstitusiya qanunu o halda olur ki, deməli ilk onun layihə çıxarılır. və orada göstərdiyi kimi 95 səs çoxluğu ilə, yəni parlament üzvlərinin 95 səs çoxluğu ilə konstitusiya qanunu qəbul olunur və qaydaya görə, konstitusion tələblərə görə 2 dəfə səs vermə keçirilir. 6 aydan sonra növbəti səs vermə keçirilir və artıq konstitusiya qanunu qəbul olunmuş hesab olunur. Bu konstitusiya əlavələrlə bağlıdır. Ancaq konstitusiya dəyişikliklər təbii ki, qanunvericilik, konstitusiya birbaşa bu məsələnin konstitusiya referendum yolunun həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni mən demək istəyirəm ki, Sabahın fikrində müəyyən mənada hüquqi baxımdan yanaşsaq, müəyyən bir qismində həqiqət, bir qismində isə belə deyək, hüquqa söykənməyən mövqe var. Yəni sənəddə sənədin adı kimi əlavələr və dəyişikliklər nəzərdə tutulduğundan əlavələr konstitusiya qanunçu formasında edilməli idi, dəyişikliklər isə referendum yolunda. Mən bir daha qeyd edirəm ki, bu sənədin özündə də bir hissəsi əlavələr, bir hissəsi dəyişikliklərlə bağlıdır.
Onların bir yerdə keçirilməsi nə qədər qanuna zidd ola bilər və legitimliyini referendumla
bağlı? Əslində bununla bağlı gərək Konstitusiya Məhkəməsi öz rəyində münasibət bildirirdi. Çünki bu özü də bir növ problem kimi ortaya çıxmışdı. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, 24 avqust 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına yenə də eyni qaydada dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılmışdı. Yenə həmin referenduma çıxarılan dəyişikliklərlə bağlı artıq bunun adı dəyişikliklər kimi verilirdi. Əlavələr və dəyişikliklər deyil, bu sənədin adı, yəni konstitusiya dəyişikliklər sənədi kimi ortaya qoyulmuşdu. İndi gərək Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilən variantda Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələləri araşdıraydı. Mən məsələn bir hüquqşünas kimi gözləyirdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələdə öz mövqeyini bildirəcək. Ancaq çox təəssüf ki, mövqe bildirilmədi. Söhbət ondan gedir ki, bir nüansı da mən xatırladım. Bu rəsmi bu sənədin rəsmi dərcinlə mən tanışam. Məsələn, Xalq qəzetində, Azərbaycan qəzetində, yəni ilk dəfə Milli Məclisin müzakirəsində çıxarılan vaxtdan sonra məsələlər qaldırılmışdı komissiyalarda, sonra dərc olundu bu məsələ, hələ Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməmişdən əvvəl. Bu halda sənədin adı gedir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər haqqında. Ancaq hansı ki Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi dərc olundu mətbuatda, rəsmi qəzetlərdə, orada gedirdi sənədin adı Konstitusiya dəyişikliklər haqqında. Artıq əlavələr yox idi. Belə görünür ki, Konstitusiya Məhkəməsi bir də qədər hüquq baxımından daha diqqətli məsələ yanaşıb. Ad baxımından, yəni mahiyyət baxımından mən deməzdim. Çünki əgər ad dəyişirdisə, müvafiq olaraq onun məzmununa uyğun da Konstitusiya Məhkəməsinin rəy verməli idi və bu ziddiyyətləri göstərməli idi öz sənədində. Ancaq buna baxmayaraq çox təəssüf ki, Milli Məclis hansı ki dərc etdi qərarlarla, səhv eləmirəmsə, ayın 26 dekabrın 26-sında bu rəsmi qaydada dərc olundu. Artıq Milli Məclis qərarı şəklində və həmin vaxt mən gözləmək olardı ki, sənədin adı yenə də heç olmasa formal hüquqi baxımdan dəyişikliklər, konstitusiya dəyişikliklər formasında veriləcək. Çox təəssüf ki, yenə də sənədin adı əvvəlki kimi, hətta Konstitusiya Məhkəməsinin rəyində dəyişikliklər göstərilsə belə, sənədin adı rəsmi olaraq yenə də konstitusiya əlavələr və dəyişikliklər oldu. Ancaq bu məsələnin başqa tərəfi, yəni ki, bu məsələlərlə referendum keçirilə bilərdi, keçirilə bilməzdi. Yəni sırf hüquqi mənada belə demək olardı ki, referenduma çıxarılan bir sıra məsələlər üzrə referendum keçirilməsi hüquq əsaslara söykənir, çünki bunlar konstitusiya dəyişikliklər kimi qiymətləndirilməlidir və bir hissəsi də təbii ki, əlavələr olduğundan onlar referenduma çıxarıla bilməzdi. Yəni bu sualda həm yox. Belə bir vəziyyət yaranır.
Kimi həm doldu, həm də boşdur.
Çox təəssüf ki, məsələn bu məsələlərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlar geniş bir debatlar keçirtmədi. 2002-ci ildə avqustunda ATƏT AYFİS təşkilatı ilə belə bir debatlar təşkil eləmişdi və orada həm konstitusiyaya çıxarılan məsələlər, həm bunun konstitusiya nə dərəcədə referenduma çıxarılmasının hüquqi debatlar, bəli, 2002-ci referendumunda, bəli, onda çıxarılmışdı. İndi təbii ki, bu dəyişikliklərlə bağlı heç bir debat aparılmır. Yaxşı olar ki, bu hüquqşünasların bir debatı olardı orada. Cəmiyyət görərdi ki, burada hansı mövqe daha əsaslıdır, bunun çıxarılmalı idi, çıxarılmalı idi, deyildi, burada hüquqi əsaslar necədir. Yəni, bu məsələnin bir tərəfi, indi təəssüf ki, bu debatlar getmir. Digər tərəfdən, məsələnin başqa tərəfi, həm də o məsələlərə toxunulur ki, söhbət ondan gedir ki, bir sıra məsələlər var ki, burada təklif olunan dəyişikliklər özü konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil edən məqamlardır. Artıq dəyişikliklərin özünün konstitusiyaya ziddiyyət təşkil etmə məsələsi var. Yəni bu iki hüquqi müzakirə tələb edilən məsələ var.
Aha. O sizin dediyiniz o qanunda demək pozuntulara qayıdarıq sonra, amma mən bu arada bir daha xatırladım 057441-7-yə müzakirə ilə bağlı yazmaq olar, öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz və yaxud da ki başqa bir ünvanda sizin fikirlərinizi gözləyirik. Efir @ azadlıq radiosu.az ünvanında. Bu arada bizə bir İsmarıç gəldi, Hafiz bəy, daha çox bu sizə yəqin yönəli bir fikir olacaq. Dinləyici yazar ki, bu hüquqi diqqətsizlikdir, hüquqi etinasızlıqdır, yoxsa hüquqi savadsızlıqdır?
Əslində mən deməzdim ki, bu hüquqi savadsızlıqdır. Mən qiymətləndirərdim bu hüquqi tələskənlikdir və bu hüquqa etinasızlıqdır. Yəni məsələ burasında bu cürdür. Əslində doğrudan da məsələlərin olduqca tez çıxarılması, ümumiyyətlə referenduma çıxarılan məsələlərin parlamentdə müzakirə edilməmiş Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi, bunun özündə prosedur qaydalara əməl olunmayıb, ictimai müzakirələrə verilməyib. Yəni, bunların ümumi bir müzakirə aparılmadan, o prosedurlar gözlənilmədən tələskən bir vəziyyətdə artıq Konstitusiya Məhkəməsinə rəy üçün göndərildi. Mənə gəlir, bir növdə son vaxtlar bizim qanunvericilikdə təkcə bu Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı özünü göstərmir. Ümumiyyətlə, bizim qanunvericilikdə bir hüquqa etinasızlıq var. Yəni, bir qanunvericilik texnikasına etinasızlıq var. Başqa normalarla ziddiyyət təşkil edib etməyəcəyini müəyyən eləmə baxımından etinasızlıq var. Haradasa, çox təəssüf ki, hüququ aşağılama var. Yəni, hüquq insan gözündə, sadə vətəndaş gözündə adiləşir. Yəni, artıq o hüquq kimi yox, adi norma kimi mən deyərdim tutaq ki. Yəni, bunun belə aliliyinə hardasa hörmət göstərilmir. Bu hörmət həm də bu məsələdə özünü göstərir ki, bu tip məsələlər yox. Bu tələskənliyi mən nədə görürüm? Həm də bu dəyişikliklərin özündə bəzi məsələlər var ki, tutaq ki, o məsələlər rəyə verilənə qədər o yaddan çıxıb, o dəyişiklik sırf texniki bir dəyişiklik olunmayıb, ancaq rəyin dərc edilən variantında da olmayıb, ancaq son milli məclisin son qərarında, sonuncu qərarında həmin dəyişikliyi orada yəni bu dəyişikliyi artıq eləyiblər. Hətta mən bildiyim qədər rəsmi dərc olunandan sonra da bu məsələ yox idi. Söhbət Milli Bankın adının Mərkəzi Bank adlandırılması. Mən demək istəyirəm ki, yəni o məsələ o qədər tələskən şəkildə proses çox tezliklə həyata keçirilib ki, hətta bu tip adi hüquqi texniki məsələlər gözlənilib bu proseslərdə. Bu tələskənin özünü onda da yoxsur. Mən bir halda deyim ki, tutaq ki, eyni zamanda bu layihədə xeyli dəyişiklik nəzərdə, texniki dəyişiklik nəzərdə tutulur. Tutaq adların dəyişdirilməsi ilə bağlı filan məsələlər. Ancaq bir sıra adlar var ki, onlar qanunlarda dəyişib, o adın özü də dəyişib real olaraq. O idarənin özü öz adı da dəyişib, ancaq konstitusiyada olduğu kimi qalır. Mən misal kimi göstərə bilərəm ki, tutaq ki, konstitusiyada bu bilirsiniz, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyası var və onun konstitusiyada əvvəl adı belə gedirdi ki, deməli, dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi, komissiyası. Söhbət hansı ki, Respublika Əhəmiyyətli Komissiyadan gedir. Sonra o komissiyanın adı dəyişdi, sadəcə oldu Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyası. Siz nəzərə alın ki, ad dəyişib, əsasnamə dəyişib, ancaq konstitusiyada ad dəyişmir. Konstitusiyada yenə də ad olduğu kimi qalır. Hətta bu tip texniki dəyişikliklərə fikir vermir. Yəni bunları misal göstərmək mən demək istəyirəm ki, məsələlər olduqca tələskən şəkildə həyata keçirilir.
Hətta tələskənlik nədir? Bayaqdan dönə-dönə vurğulayırsınız.
Açığı mənim üçün də təəccüblüdür ki, bu tələskənlik nə ilə bağlıdır? Çünki kifayət qədər vaxt var idi növbəti seçkilərə qədər, növbəti prezident seçkilərə qədər bir sıra məsələlərin dəqiqləşdirilməsi əslində geniş konstitusion islahatların aparılmasına doğrudan ehtiyac var idi. Bir sıra məsələlər doğrudan var ki, onlar konstitusiyada problem yaradır, onların həll olmasına ehtiyac var idi. Məsələn, bir halda qeyd edeyim ki, tutaq, parlament seçkilərinin nəticələrinin konstitusiya məhkəməsi tərəfindən təsdiq edilməsi və bunun özü də həll olunmalı məsələlər sırasında idi. Bilirsiniz ki, konstitusiya məhkəməsinin qərarlarına şikayət vermə imkanı yox idi. Əgər tutaq ki, hansısa mandat alınmış, Mərkəzi Seçki Komissiyasının mandat verilməsi təsdiq olunan belə deyək bir şəxsin Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən onun ləğv olunursa seçkilərin nəticələri onda şikayət etmə imkanı olmur. Yəni bu tip məsələlər var ki, onlarda doğrudan dəyişikliklərə ehtiyac var. Bu dəyişikliklər aparılır. Ancaq doğrudan mənim üçün də təəccüblüdür ki, niyə belə tez və o ildırım sürətli bir proses getdi? Mən özüm hələ bu proseslərdən hər hansı bir təhlükə, nə siyasi, hüquqi, iqtisadi təhlükələrin olmadığı bir halda ki, bunun bu tələskənliyin nədən qaynaqlandığı mənim özümə də tam. Əlbəttə müəyyən versiyalar var, ancaq həqiqəti yəqin ki, referendumdan sonra üzə çıxacaq.
Bir şey sizdən soruşmaq, amma yox, bir şey deyim ki, mən dinləyicimizə deyim ki, biz bu məsələ ilə bağlı çox istərdik ki, parlamentdən deputatları dəvət edək, onlar da bu müzakirələrdə iştirak edəsinlər. Gün boyu bizim prodüser dəfələrlə əlaqə saxladı, amma təəssüf ki, onlar bu mövzuda danışmaqdan imtina edirlər və Fəzail Ağamalı bizə söz vermişdi, Ana Vətən Partiyasının sədri, eləcə deputat söz vermişdi ki, bizim bu söhbətə qoşulacaq saat 5-də, amma hələ də telefonu söndürülüdür, biz əlaqə onunla yarada bilmirik. Amma Media Forum saytında deputat Aydın Mirzazadə deyib, o həm də referenduma hazırlıq üzrə Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsidir. Deyib ki, Konstitusiyaya nəzarəti Konstitusiya Məhkəməsi həyata keçirir. Müxalifətin Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərini üzərinə götürməsi həm hüquqi, həm də demokratik prinsiplərə ziddir. Aydın Mirzazadə deyir ki, müxalifət referenduma hazır deyil. Stat bu düşərgənin imza toplama kampaniyası pis təşkil olunub. Bəzi yerlərdə özlərini iqtidar nümayəndəsi kimi təqdim edərək imza toplamağa çalışırlar. Onların ambisiyaları ilə resursları uyğun gəlmir. Ona görə də indidən bu cür açıqlamalarla 18 mart referendumundakı məğlubiyyətlərinə hazırlıq görürlər. Və bax bu cür və Aydın Mirzazadə onu da deyib ki, müxalifətin ya başqa kiminsə etirazı varsa Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etsin. Bundan sonra Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmək olar mı?
Əslində müəyyən hüquqi prosedurlar var. Çox təəssüf ki, Aydın müəllim bu hüquqi prosedurlarla sökənmədən fikirlər bildirir, müəyyən fikirlər bildirir. Əslində Konstitusiya nəzarət orqanı kimi demək ki, sadəcə qanunların, qəbul olunan qanunların konstitusiyaya uyğunluğu məsələsi, konstitusiyanın şərhi məsələsi. Bu tip müəyyən məsələlər var ki, onlar Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətinə daxil olan məsələlərdir. Mən bildiyim qədər mətbuatda bu barədə verilmişdi. Konstitusiya Məhkəməsinə rəy üçün bu məsələlər göndəriləndə, onda müxalifətin bir müraciəti olmuşdu Konstitusiya Məhkəməsinə və orada müəyyən ziddiyyətli məqamlar göstərilmişdi ki, və bu əsaslara söykənərək onlar həm belə deyək, bir növ siyasi hüquqi xarakterli bir bəyanat idi ki, Konstitusiya Məhkəməsi buraya bu məsələyə müsbət rəy bildirməsin və nəticə itibarilə konstitusiya referendum keçirilməsin. Artıq o mərhələ arxada qalıb, təbii ki, Konstitusiya Məhkəməsi bilmirəm ona nə cavab verdi, necə bu məsələləri bu barədə heç bir məlumat nə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən, nə də rəsmilər tərəfindən bir açıqlamalar verilmədi, nə də Milli Məclisdə bu məsələ səsləndirildi.
Konstitusiya Məhkəməsi mövqeyi də bir.
Bəli, bəli. Ancaq təbii. Ancaq indiki halda Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət olunması və nə ilə bağlı müraciət olunması, nəyə zidd müraciət olunması, bu artıq ötürülmüş bir prosesdir. Mən qeyd elədim, bu proses o vaxt, bu müraciətlər o vaxt edilir ki, bu artıq referendum vaxtı hələ təyin olunmur. Bu layihə Konstitusiya Məhkəməsinə rəy üçün göndərilir. Bundan sonra edilən nə müraciətlər varsa, təbii ki, o ötürülmüş bir proses, prosedur kimi, prosedur, təbii ki, o Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələlərə baxmayacaq. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bunu müxalifətin bir növ, demək olar ki, tutaq, referendumda təşviqat qrupu yaradıb, referendum iştirakla bağlı. Bunu da hardasa, belə deyək ki, Konstitusiya Nəzarət müxalifətin yox Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyəti daxilindədir. Bu fikirdə də hesab edirəm ki, müəyyən əsaslar yoxdur. Çünki ümumiyyətlə, seçki məcəlləsi o hüquqlara təminat verir ki, kimliyinə asılı olmayaraq hər bir vətəndaş, siyasi partiya referenduma çıxarılan məsələlərin lehinə və əleyhinə təşviqat aparsın və bu seçki məcəlləsinin 11-ci maddəsində təsbit olmuş bir hüquqdur. Eyni zamanda seçki məcəlləsi imkan verir ki, hər bir siyasi partiya, ümumiyyətlə vətəndaşlar referendum üzrə təşviqat qrupları yaratsın və geniş şəkildə respublika üzrə tutaq ki, bu prosesi aparsınlar həm televiziyadan, həm kütləvi tədbirlər yolu ilə, həm seçicilərlə görüşlərlə, həm mətbuat vasitəsi ilə referendumun lehinə, əleyhinə və s. kimi məsələlər həyata girsin. Yeri gəlmişkən bir şey halı da qeyd edəyim ki, bəzən rəsmilər tərəfindən belə fikirdə səslənir ki, ümumiyyətlə, boykota çağırış bir növ bu, əslində, qanunla nəzərdə tutulmayan bir fəaliyyətdir. Bu, mümkünsüz olan bir məsələdir. Mən nəzərdə tutum ki, Seçki Məcəlləsinin 11-ci maddəsi, ümumiyyətlə, siyasi partiyaların, vətəndaşların və referendumda təşviqat qruplarının referendumda iştirakla bağlı, yəni ümumiyyətlə, əks çağırışlar, iştirak etməməklə bağlı çağırışlar, nəzərdə tutulur, bu hüquq kimi nəzərdə tutulur və bunun aparılması qanunun heç bir problem yaratmır.
Yəni boykota çağırmaq?
Bəli, ancaq çox təəssüf ki, bugünkü reallıq göstərir ki, heç də referendumuza təşviqat qruplarının yaradılması, ümumiyyətlə, bu prosesi başlanmasının start vəziyyəti, elindiki proseslər də hamı üçün bərabər bir şərait təmin etmir və ayrı-ayrı yerlərdə təzyiqlər, təqiblərin olmasından bağlı mətbuatda fikirlər gedir. Kimliyinə nasıl olmayaraq, təbii ki, bütün bu təzyiqlər filanlar bir şey bilmək lazımdır ki, bu prosesin özünə kölgə salır. Sabah artıq referendumun üzrə qiymətləndirmədə məhz bu məsələlər də əsas rol oynayacaq və mən hesab eləmirəm ki, bunlar hakimiyyətin xeyrinə işləyəcək. Əslində, həm dövlətin nüfuzuna zərbə vuracaq bir məsələlər olacaq, həm də gələcəkdə ümumiyyətlə referendumun demokratikliyinin qiymətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Yeri gəlmişkən bir şey də qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkilərdə yetər sayı nəzərdə tutulmur. Bütün seçkilərdə yetər sayın olması nəzərdə tutulmur. Ancaq yalnız referendumda seçicilərin, qeyd alınmış seçicilərin 25%-ni seçkilərdə iştirak etmək tələbi nəzərdə tutulur. Əgər 25% iştirak etməsə referendum, bu onunla bağlı ki, təbii ki, referenduma çıxarılan məsələlər millətin taliyyə yüklü məsələlərlə bağlıdır, konstitusiyada sadalanılır hansı məsələlər, həm təkcə konstitusiyada dəyişikliklərlə bağlı məsələlər referenduma çıxarılmır, ərazi məsələsi, sərhədlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələlərdir, başqa tip məsələlər var ki, ümumiyyətlə, xalq istədiyi hər bir məsələni, belə deyək də, hüquqi, formal hüquqi mənada referenduma çıxara bilər. Və onu da qeyd edeyim ki, seçki məcləsi imkan verir ki, ümumiyyətlə, bu təşəbbüslə adi vətəndaşlar da çıxış eləsin. Necə 300 min seçici imza toplayır və onlar müraciət edirlər, bu imzalarını toplar. Yəni, onların xalqın təşəbbüsünlə də bu keçirilə bilər, bu cür referendumun keçirilməsi. Ona görə də, yəni bu yalnız 25% yetər sayın olması təbii ki, nəzərdə tutulur. Əgər konstitusiya dəyişikliyi olunursa və burada cəmi 5%-in gəlməsi artıq bəs eləyirsə, baş tutmuş sayılırsa 5% seçici, bu artıq bir qədər qeydicidi çıxardı. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə 25%-in özü də azdır. Yəni 25%-lik bir yetər sayın həddin nəzərdə tutulması da azdır.
Daha çox 50%.
No, adətən 50% məsələsi. Aha. Daha düzgün olardı.
İndi mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəlkədən siz bir məqama toxundunuz ki, beynəlxalq qurumlar adətən konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı həmişə ya rəy verirdilər, ya debatlar keçirirdilər, amma bu dəfə heç Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da fürsət tapıb rəy verə bilmədi deyəsən bundan bağlı. Belə demək olarmı? Yəni, çünki adətən deyilər ki, çox tələsik getdi proses. Və bundan sonra Avropa Şurasının verə biləcəyi rəy nəyəsə dəyişə bilərmi? Yəni, siz bayaq prosedurlardan danışırdınız ki, Aydın bəyin dediyinə, Aydın Mirzəzadənin dediyinə dediniz ki, konstitusiya məhkəməsinə müraciət artıq gecdi. Vaxtı ilə ona reaksiya verilməndə, indi bəs beynəlxalq qurumların...
Əslində, o martın 18-də referendumun üzrə, yəni bu səs vermə keçiriləndən sonra, kimin nə cür rəy verməsindən asılı olmayaraq artıq bu proseslər gecdi. Yəni, əgər seçkilər ədalətlə aparılsa...
Bəs ona qədər indiki mərhələdə...
İndiki mərhələdə təbii ki, məylə gələcək beynəlxalq təşkilatların mövqeyi, indiki verəcəyi mövqeyi heç nəyə təsir eləməyəcək.
Mən güman edirəm ki,
artıq bəli, keçdi. Ancaq hər halda təbii ki, bu mövqe olmalı idi. Mən gözləyirdim ki, bu mövqe doğrudan da Avropa Şurasının tərəfindən verilsin. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və müəyyən öhdəlikləri var. Eyni zamanda, yəni burada müzakirə olunası, mübahisəlik, xeyli hüquqi məsələlər var. Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar üzrə və götürdüyü öhdəliklər üzrə, yəni mübahisə olunması və müzakirə tələb olunan xeyli məsələlər var. Ancaq eyni zamanda ATƏT qarşısında götürülən öhdəliklərlə də bağlı xeyli məsələlər var idi ki, təbii ki, mən daha çox bu iki qurumdan, yəni Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosu tərəfindən heç olmasa bir ümumi bir münasibət bildirilməli, rəy olmasa da bir münasibət bildirilməli idi. Amma... Bu da təbii cəmiyyətdə. Ancaq təəssüf ki, bunların heç biri olmadı.
Bu həftə iclası başladı, qış sessiyası, amma Azərbaycanla bağlı demək olar ki, məsələ irəliyə salınmadı.
Bəli, təbii ki, bu məsələlər olmadı və bu da biz deyə bilmərik ki, beynəlxalq təşkilatlar niyə bu məsələlərlə bağlı.
Sadəcə,
Ancaq məsələ burasındadır ki, bir şey halıda qeyd edeyim ki, əgər beynəlxalq Azərbaycan Avropa Şurasının daxilində təkcə dövlət daxil olmur, ümumiyyətlə söhbət ölkədən gedir, hakimiyyətdən getmir ki, hakimiyyət öhdəliklər götürüb. Burada Azərbaycan xalqı bütövlükdə öhdəliklər daşıyır. Eyni zamanda Avropa Şurası qarşılıqlı bir öhdəliklər daşıyır. Yəni bu məsələlərə əgər demokratik prinsiplərdirsə, demokratik bir yol tutulubsa, bu bəyan olunursa, ona əməl olunması, onun gözlənilməsi, bax, bu tip məsələlərə də təbii ki, bu məsələlərdə də real mövqe bildirilməlidir. Mən doğrudan təəssüf edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən belə bir mövqe bildirilmədi. Hər halda bir az da qabağa geçsək, məsələ, mən Azərbaycan vətəndaşı kimi hətta hesab edirəm ki, bu bir tərəfdən Avropa Şurası qarşısında da öhdəliyi idi. Heç olmasa rəy bildirmə öhdəliyi vardı. Münasibət bildirmə öhdəliyi vardı. Nəzərə çatdırma öhdəliyi var idi. Öz tutaq ki, tövsiyələrini vermə öhdəliyi var idi. Nə ATƏT, nə Avropa Şurası tərəfindən bu cür münasibətlər, rəylər, açıqlamalar olmadı. Çox təəssüf.
Hə, Hafiz bəy, hüquq və inkişaf İctimai Birliyinin sədri studiyamızdadır və Hafiz bəy, təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirdik. Hər halda mən sonunda bir daha dəqiqləşdirmək istəyirəm. Həm özüm üçün, həm də dinləyicimizə aydın olsun. Bəlkə kimsə sonradan qoşulub söhbətə. Dünə bizim studiyamızda Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər dedi ki, referendum, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı keçirilən referendum qanuna ziddir. Ona görə ki, orada müəyyən qanuna ziddiyyətlər var. Konstitusiya ziddiyyətlər var. Və biz studiyada hüquqşünasla bugün aydınlıq gətiririk ki, bəli, yanlışlar var, səhvlər var, amma bunlar o qədər böyük səhv deyil.
Yox, əslində ziddiyyətli məqamlar var. Mən belə fikri ümumi belə bütövlükdə götürüləndə, yəni bu məqamı mən bir hala qaydıram ki, siyasi partiyalar əvvəl bildirsələr bu tip mövqeyini, tutaq, oraya göndərilməzdən əvvəl bildirsələr daha yaxşı olardı ki, bax, ümumiyyətlə referendum keçirilə bilməz. Məsələnin başqa tərəfidir. Ancaq indiki halda, bəli, referenduma çıxarıla bilməyən məsələlər var. Ancaq bu demək deyil ki, bütövlükdə referendum qanunsuzdur. Referendumun keçirilməsi qanunsuzdur. Sırf hüquqi mənada bu məsələyə bir mənalı cavab vermək çətindir. Ancaq hər halda müəyyən belə deyək, ziddiyyətli məqamlar olsa da bir sıra məsələlər üçün referendumun keçirilməsi qanun əsaslara söykənir.
Ziddiyyət olanda onu necə həll eləmək lazımdır?
O artıq Azərbaycan hüququnda çox mürəkkəb və problemli bir məsələdir. Çox problemli bir məsələdir. Mən bir daha ona qayıdıram ki, bütün bunların hamısı Konstitusiya Məhkəməsinə rəy edən zaman həll olunmalıdır. Çox təəssüf ki, bizdə Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələlərə müstəqil, azad, sərbəst, sırf hüququ söykənən, hüququn aliliyinə söykənən bir rəy təqdim etmədi. Yəni, bu cür mövqe olsaydı, təbii ki, artıq belə sistemsizlik yaranmazdı.
Təşəkkür edirəm, Hafizə. Bilirəm ki, sizin bugün vaxtınız biraz az idi, amma çox sağ olun ki, gəldiniz. Müstəqil ekspert kimi öz fikrinizi bölüşdünüz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov idi studiyamızın qonağı. Az sonra biz davam edəcəyik. Nabukko məsələsindən danışacağıq. Hafiz bəy dedi ki, Avropa Birliyi, daha doğrusu Avropa qurumları münasibət bildirmədi Azərbaycandakı referenduma, konstitusiya dəyişikliklərinə. Səbəblərini soruşmadım, ona görə ki, siz siyasi ekspert yox, daha çox hüquqşünassınız, ona görə də. Amma bəzi ekspertlər belə hesab edirlər ki, Azərbaycanda baş verən bəzi qanun pozuntularından, mətbuatın susturulmasına, seçkilərin azad keçirilməməsinə Avropa ona görə göz yumur ki, enerji layihələri onları bir-birinə bağlayır və bu zaman demokratiya arxa plana keçir. Bu dəfə Azərbaycan Avropadan daha çox şey istəyir enerji layihələrinin müqabilində. Bu haqda az sonra ikinci saat, ikinci yarım saatda danışacaq. Hələlik isə Hafiz bəyə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Studiyada mən Şahnaz Bəylərqızı və həmkarım Aygün Muradxanlıdır. Aygün, hər vaxtın xeyir.
Axşamınız xeyir. Dinləyicilərimizi də salamlayıram.
Aygün, sən dünənki kimi yenə də demək təşviqat qrupları ilə əlaqə saxlayırsan və onların imza toplama kampaniyası necə gedir bununla bağlı son məlumatları alırsan. Bugün nələr baş verdi, nələri öyrənə bildin?
Biz dünənki situasiyanı yenə də sən dediyin kimi izləməkdə davam edirik. Qarşılaşdığımız yəni gözə dəyən ilk odur ki, indi imza verən vətəndaşlarla da polis belə demək mümkünsə, onların da hansı şəraitdə imza verməsini dəqiqləşdirməyə çalışır ki, vətəndaşlar gerçəkdən mi biliblər ki, müxalifət üçün imza verirlər təşviqat qrupunun yaradılması üçün. Və bu günləri, belə demək mümkünsə, bugünün olayı kimi, yəni göstərmək olar, Sumqayıt prokurorluğuna çağırmışdı, dünənləri çağırılmışdı daha doğrusu, Müsavat Partiyasının üzvü Fəxrəddin Abbas ona 3 saatdan artıq onu dindiriblər və ondan vətəndaşlardan hansı şəraitdə imza toplamasını dəqiqləşdirməyə çalışırlar. O deyir ki, mən həmin ifadələri dönə-dönə verirdim. Yəni, çox bəsit ifadələrdir. Yəni ki, aydındır ki, yaxınlaşırsan vətəndaşa və izah edirsən ki, hansı səbəbdən onun yanına gəlmişsən və o da sənə imzanı verir. Bax, bu sadə bir prosedura üçün onu 3 saatdan çox prokurorluqda dindirmişdilər və yenidən sabah saat 9-da onu bir də çağıracaqlar. Deməli, yalnız həmin işdə ona qarşı bir ifadə var. Bir vətəndaş bildirib ki, o imza verərkən güya Fəxrəddin Aslan ona deyib ki, Abbas, daha doğrusu üzr istəyirəm, Fəxrəddin Abbas ona bildirib ki, İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsinə razıdırmı? O məqsədlə imza toplayır. Yəni, onun müxalifətçi olduğunu bilməyib. Vətəndaş yazır izahatında ki, mən onun müxalifətçi olduğunu bilmədiyim üçün imzamı vermişəm, ona görə imzamı geri götürürəm və məni aldatdığı üçün dələduzluqla məşğul olduğu üçün polisə müraciət edirəm və onun haqqında inzibati ölçü götürülməsini istəyirəm. Bax, həm yalnız bircə dənə həmin işdə ona qarşı bu fakt var. Fəxrəddin Abbas deyir ki, həmin vətəndaş ona qarşı ifadə verən onların ailəvi dostudur və onun kiçik biznesi var, deyir. Ola bilər ki, ona qarşı arası təzik vasitələrindən istifadə ediblər. Hər halda biz o şəxsi tapmamışıq deyir. Mən onu dəqiqləşdirə bilmədim. Heyfici mobil telefonu sönüydü. Mən o dəfələrinə yəni ki, axşam buraxılışımıza kimi ola bilər ki, biz o informasiyanı da dəqiqləşdirək. Bir də Fəxrəddin Abbas deyir ki, o prokurorluqdan çıxanda, Sumqayıt prokurorluğundan həmin insanlardan ki, səs toplamışdı onların və ailə üzvlərini, onların həyat yoldaşlarını və hətta buluq yaşına çatan uşaqlarını da görüb prokurorluğun qabağında olan hamısı ifadə vermək üçün çağırılıb. İndi proses sabah saat 9-da davam edəcək, belə demək mümkünsə istintaq hərəkətləri. Bax belə, yəni öyrəndiyimiz budur. Bir də maraqlı faktlardan birini Saatlıda qarşılaşdım. Orada bizim daimi dinləyicilərimizdən biri
Zülfüqar
bəy. Bəli. Zülfüqar bəy bizə mesaj yazdığına görə və bizi dinlədiyinə görə o özü Saatlıda yaşamadığı halda onun ailə üzvlərinə yaxınlaşıblar orada icra hakimiyyətinə və bildiriblər ki, ona deyim belə təşviqatı işlərlə məşğul olmasın, vətəndaşlar arasında təbliğat aparmasın. O da deyir ki, mən bərbər işləyirəm, yəni mənim konkret bir səlahiyyət dairəvdə olan insanlar yoxdur. Mən yalnız öz siyasi fikrimi azad bildirmək istəyirəm və bu mənim hüququmdur. Ancaq ona bildirirlər ki, ailə üzvlərində təzyiq var, ehtiyat edir ondan.
Sadəcə yazmışdı ki, mən imza toplama kampaniyasında iştirak eləmişəm.
İmzamı vermişəm imzamı təsdiq edirəm. Bax belə. Fəxrəddin Abbas da deyir ki, indi situasiya çox çətinləşir. Vətəndaşlar açıq-aşkar qorxurlar. Yəni, o evə dönəndən sonra yaxın insanlardır. Hətta yaxın qonşular belə mənə təmasdan çəkinirlər ki, onları da polis hər hansı səbəbdən apara bilər. Onları ən çox vətəndaşları narahat edən məqam isə Sabirabad rayonunda iki şəxsin imza toplayan iki müxalifətçinin haqqında 2 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilməsidir. Bəli olduğu kimi onları narkotik saxlama maddəsi ilə saxlayıblar.
Təşəkkür edirəm Agün. Agün, bəs hüquq mühafizə orqanları ilə bugün əlaqə saxladın mı?
Hüquq mühafizə orqanları ilə təəssüf ki, əlaqə saxlaya bilmədik. Biz Daxili İşlər Nazirinin dünən mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə danışmışdıq. Ehsan Zahidov bildirdi ki, polisin hərəkətlərində heç bir qanunsuz məqam yoxdur. Mən indi efir mühəndisimizdən xahiş edirəm Fəxrəddin bəyin səsini versin. Mən o
prokurorluğa anlatmışam ki, prezidentin sizlərə seçilməyini istəyirəm və imza topluyuram və sən də imza et, o da imza edib, ona təzyiqlər olunubdur. Onun yük maşını var və ona təzyiq imkanları var və təzyiq eləyə bilər və onun mənə qarşı yazdığı sər və böhtandır. Adam artıb verir, cəmadə bir də narahat edirlər. İndi özünüz fikirləşin, mən həmin insanların yanına gedib, sabah defəyim bundan bağlı, təbaa tapara bilərəmmi? Mənə deyəcək, gedib, bizi işlə saldım, apardın ora. Ya kimsə gedib o biri qonşudan, başqasından iqtisadi imza yeva ala bilərmi? Heç kim o imzanı verməyəcək. Çünki görək onun arvadını, uşağını götürə aparlar polislərə. Ömür boyu polis görünən insanlar.
Fəxrəddin Abbasın dedikləri idi. Müsavat Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədr müavinin dedikləri idi. Agün, mən sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol.
Sağ ol, Şahna, səndə.
Gün boyu səndən xəbərlər gözləyirik. Yəqin ki, axşam kontekst proqramında da bu haqda sənin bir reportajın olacaq. Odur ki, dinləyicilərimiz axşam SV 948-də radiolarını kökləyə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Bir neçə saniyədən sonra bizim işdən sonra proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Bir daha vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı 050-744-1017 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır və ya efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Birinci saatin artıq sonuncu, demək 20 dəqiqəsi dəyik və biz indi Nabuko'dan danışmaq istəyirik. Artıq ikinci gündür ki, Budapeştdə Macaristan paytaxtında Nabuko samiti keçirilir. Azərbaycan dövlət başçısı da orada iştirak edir və dünən İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanın Nabuko'ya qoşulub-qoşulmaması onun qazına verilən qiymətdən asılıdır. Bu fikir Azərbaycanda dərhal iki cür yozuldu. Azərbaycan Nabuko'dan imtina edir və ya Azərbaycan manevr etmək cəhdi kimi qiymətləndirir. Rusiya və Avropa arasında öz maraqlarını təmin etmək üçün yenə də manevrlə etməyə çalışır. İndi telefon xəttində Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanda. İlham bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və siz ilkin o yozumları mən çatdırdım. Bilmirəm indi nə dərəcədə bunları siz qəbul edə bilərsiniz. Hər halda sizdən soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət başçısının dediyini necə qiymətləndirmək olar? Azərbaycan Nabuko'dan imtina mı eləyir? Bu cür başa düşmək olar mı?
Buna imtina yox. Məsəl üçün, dövlət başçısı bu sammitdən öncə Macaristanın MTI agentliyinə bir müsahibə vermişdi və orada göstərmişdi ki, Azərbaycanın qarşısında bu layihə ilə bağlı duran problem siyasi problem deyil. Biz siyasi dəstəyimizi veririk. Bunun ən böyük problemi iqtisadi problemdir. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu layihədə iştirak edən onun demək belə deyim də üzvləri həm Azərbaycana, həm də Türkmenistana təkcə qaz belə deyim də satan ölkə kimi yox, həmçinin bu infrastruktur layihəsində iştirakı da belə təklif ediblər. Ancaq indiyənə qədər belə deyim də dövlət başçısı da onu göstərdi ki, bu layihənin, bu infrastrukturun iqtisadi rentabelliyi çox dumanlı olduğundan buna görə Azərbaycan riskləri bölüşmək istəmir. Ancaq faktiki olaraq belə deyim də Avropadakı bu maliyyə böhranı ilə əlaqədar olaraq, deyin ki, Avropa qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, Qərbdə bu Azərbaycanı Türkmenistana 70-ci illərdə Ərəb dünyasına neftlə zəngin ölkələrə necə baxırdılar? Yəni, öz problemlərini onların hesabına həll etmək kimi bir növ, o cür bir baxış yaranıb. Və Natiq Əliyev, Azərbaycanın yanacaq energetika naziri orada Şakir, o da qeyd etdi ki, jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycan hələ ki Nabuko layihəsi ilə bağlı hansısa öhdəliyi götürmək fikrində deyil. Yəni, bunun obyektiv səbəbləri var.
Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu fikirlər o zaman səslənir ki, Rusiyanın da təklifi var Azərbaycana və bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu sərfəli bir təklifdir. Bəlkə buna görə Azərbaycan həm də belə deyək ki, tərəddüd edir.
Ola bilər. Ancaq mən deyim ki, indi bu sammitin mənim üçün ən yadda qalan hissəsi odur ki, Bolqarıstan hökuməti bir preselizya idi və burada göstərdi ki, Azərbaycandan 2010-cu ildə artıq qaz import etmək belə deyim də gündəliyə gələ bilər və bununla bağlı artıq komersiya danışıqlarına demək olar ki, fevral ayından komersiya danışıqlarına başlanılır. İndi başqa bir sual verim. Bolqarıstan Azərbaycandan hansı yolla qazı import edəcək? Türkiyədən Bolqarıstana boru kəməri var? Yoxdur. Bolqarıstandan Türkiyəyə var. Demək, Azərbaycan ən real variantı odur ki, swap tipli kontraktla, yəni öz sərhədində verir və Qazprom onu Bolqarıstana verir. Bax, bu artıq reallıq.
Mən bu arada İlham bəy pauzadan istifadə edeyim, dinləyicilərimizə müraciət edeyim ki, 057-744-117-yə yaza bilərlər və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərlər. Azərbaycan Nabukoya qoşulsun, qoşulmasın bununla bağlı və bizə belə bir ismarıç gəlir. Mən istərdim onu İlham bəy sizə yönəldim. Demək, İlham Şaban, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri telefon xəttindədir. Belə bir sual gəlib ki, hansı sərfəlidir, Rusiya yoxsa Avropa? Azərbaycan hansını seçməlidir? Çətinlik çəkdiniz.
Yox, burada çətinlik bilirsiniz nəyə görə. Bizdə nəsə belə bir psixoloji bir amil yaranıb ki, həmişə istənilən nəsə qərarda biz ancaq elə bil ki, bircə dənə budaqdan yapışmaqla öz həyatımızı həll etmək istəyirik. Və bu baxımdan da, əgər burada söhbət komersiyadan gedirsə, onda nəyə görə, belə deyim də, ancaq bir ölkədən yapışmalıyıq. Azərbaycanın 4 qaz ixrac kəməri var. Və ən yaxşı hal odur ki, Azərbaycan bütün bunların hamısından faydalansın. Əgər belə deyim də, biz İrana qaz satırıqsa və bu qaz biz biliriksə ki, İranın şimal hissəsində, yəni Cənubi Azərbaycanda yaşayan əhalinin qaza olan tələbatını ödəmək üçün sərf olunursa, belə deyim də, bununla biz dini özümüzün dövlət siyasətini dəyişirik və yaxud da ki, İran dininin təsiri altına düşürük və yaxud da ki, belə deyim də, əgər Rusiya bax bu sərfəli qiymətlərlə özümüzün çıxarıla biləcək ehtiyatlarımızın belə deyim də, 10%-ni satırıqsa, diversifikasiya ediriksə, bu deməkdir ki, biz artıq Rusiyanın köləsiyik. Əgər yox, adicə bir salam mələkə görə başqa birinin təsiri altına düşürüksə, biz onda demək dövlət deyilik.
Yəni, burada sadəcə iqtisadi maraqlar nəzərə alınmalıdır və Azərbaycan Rusiyaya da, Avropaya da qazını satmaqda maraqlı olmalıdır və bunu etməlidir.
Azərbaycan, təbii ki, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, regiondakı öz mövqeyindən, özünün təbii resurslarından maksimum yararlanmaq üçün çox şahəli bir siyasət yürütməlidir. Bu həm iqtisadiyyatda olmalıdır, həm də siyasətdir.
Bu arada bir şey soruşum. O zaman Türkiyə bu samit öncəsi maraqlı bəyanatlar verməyə başladı. Avropa Birliyinə üzv olmaq məsələsindən tutmuş, tariflərin Avropa standartlarına, Avropa bazarının qiymətlərinə, tariflərinə uyğun olması, 15 kəmərlə keçən 15% qazın ölkəsində qalması və s. və ilaxır. O zaman Türkiyə haqlıdır demək bu tələbləri, bu şərtləri irəli sürərkən.
Yox, burada komersiyadan daha çox siyasət, siyasi məqsədlər güdülür. Və bunun, belə deyim də, ana xəttində də siyasət durur. Çünki bugün Avropada heç yerdə 15% tranzit tarifi yoxdur.
Aydındır. Elhan Bey, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz Nabukonu izləyirsiniz. Bugün gündəlikdə nələr dururdu, son məlumatlar bəlkə sizdə var. Bizim əlimiz çatmayanda mütəxəssis kimi sizin sizdə olan məlumatlar bəlkə var idi. Bizimlə dinləyicilərimizlə bölüşmək istəyirsiniz.
Onu deyim ki, heç bir sensasiya ilə nəticələnmədi. Yəni, hamı gözləyirdi ki, bu da 5 sammitində, zirvə toplantısında Nabukko, belə deyim də, kağız üzərindən artıq hərəkətə keçəcək bir proses səviyyəsinə gələ bilər. O da ki, olmadı. Yəni, bugün Nabukko'nun necə ki, konsepsiyası yoxdur. Yəni, bilinmir ki, ona hardan qaz gəlməlidir və o qazı kim almalıdır. Bunlar necə bilinmirdi, o cür də bilinməmiş qaldı.
Demək olar mı ki, biraz hazırlıqsız gəlmişdilər bura summit iştirakçıları, yoxsa sadəcə bu...
Mən deyərdim ki, sadəcə bu Nabukko layihəsinə növbəti bir siyasi addımıydı. Əgər siz, belə deyim də, nəzər getirdinizsə, bundan öncə Azərbaycanda Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə komissarı və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı buradaydı. O açıqca demişdi ki, burada Azərbaycan televiziyasına intervyusunda biz siyasi dəstək veririk. Onun komersiyasına qarışmırıq. Şirkətlər necə bilər, o cürdə anlaşarlar. Yəni, bütün bunlar mənim belə deyim də anladığım səviyyədə odur ki, Avropa əl altından bu layihəni qabartmaqla Rusiya ilə belə deyim də gizli bir oyun oynayır. Yəni ticari oyun oynayır. O gələcək üçün daha sərfəli, daha stabil Rusiya şərtlərlə Rusiyadan qaz almaq niyyətindədir. Və bugün söhbət gedirsə Rusiya Avropa bazarına təqribən 165 milyard kub metr qaz verirsə, 2020-ci ildə bunun həcmi 240-250 milyardacan yüksələcək. Və Avropa heç vaxt özünün yaxınlığında olan Rusiyadan, Rusiya qazından imtina edib, Nigeriyadan, Angoladan və yaxud da ki, Qətərdən bahalı LNG, yəni sıxılmış qazı, iki dəfə Rusiya qazından bahalı olan qazı importuna üstünlük verməyəcək.
İlham bəy, yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında bir sorğu keçirilir. Azərbaycanın Nabukko enerji layihəsinə qoşulmasını istərdinizmi? Səhər saatlarında biz bunu oxuyanda o zaman 55% deyirdi ki, bəli biz istəyirik. İndi bu rəqəm biraz da artıb, bu 65% olub. 19% deyir ki, yox istəmirəm, Azərbaycan Nabukko enerji layihəsinə qoşulmamalıdır. 14% deyir ki, bu məni maraqlandırmır. 157 nəfər iştirak edib hələ ki bu sorğuda, amma bununla belə siz cavabınızı bayaq verdiniz, dediniz ki, bir mənalı şəkildə burada demək olmaz ki, hansı kəmərdən istifadə eləmək lazımdır, hara qoşulmaq lazımdır, amma bununla belə. Mən istərdim ki, bu sorğunun nəticələrinə bir peşəkar kimi, mütəxəssis kimisinin də rəyinizi öyrənək.
Çox yaxşı olardı ki, o sorğuda iştirak edənlər birinci növbədə deyərdilər ki, biz istərdik ki, bizim evimizdə daim qaz olsun. və bu insanlar başa düşməlidirlər ki, əgər Avropada insanlar yaxşı yaşayırlarsa, belə deyim, Amerikada və Kanadada yaxşı yaşayırlarsa, Avstraliyada özləri üçün yaxşı həyat ediblərsə, bu ona görə bunu əldə ediblər ki, birincisi, öz ölkələrində normal, belə deyim də, sivil bir həyat qurublar və ikincisi də heç də, belə deyim də, başqa ölkələri o iqtisadi maraqları daim güdüblər və ondan qazanc əldə götürməyin yollarını tapıblar. Necə ki, vaxtilə mən deyərdim ki, Avropadan Amerikaya gedib insanlara adicə belə deyim, sev göstərib o qızılı alırdılarsa. Söhbət ondan gedir ki, əgər bugün biz hər tərəfli özümüzün iqtisadi maraqlarını qorumasaq dövlət səviyyəsində və bu dövlətin vətəndaşları olaraq hər bir insan da özünün iqtisadi marağını ortaya qoymasa və dövlətdən də bax o marağı istəməsə, onda heç bir şeyə nail olmayacaq. Yox, necə ola bilər ki, mən 30 milyard, 20 milyard xaricə qaz satım və bugün nəinki Qədəbəydə, nə bilim, hardasa yox, Abşeron yarımadasında Azerbaycan neftinin gazının 99% çıxarıldığı bir yerdə insanlar enerji probleminə yaşasın. Yəni bu insanları bir balaca siyasətdən uzaq olmağa, böyük belə deyim də inqilab ideyalarla yox, sadəcə özlərinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması uğrunda düşünməyə çağırardım.
İlham, sizcə səbəb nədir ki, paytaxtda, siz deyirsiniz ki, paytaxtın ətrafına yaxın qəsəbələrdə qaz yoxdur, doğrudan da. Amma məsələn, 1-2 il əvvəl Azərbaycan dövlət başçısı bölgələrə səfər edirdi, o kəndlərə ki, qaz getmirdi illərlə, o kəndlərə qaz verilirdi. Yəni, bir yandan bunlar baş verir, o bir tərəfdən də paytaxtda, elə başqa ucar kəndlərdə də qaz yoxdur. Sirri nədir?
Bu artıq... Bu deməkdir ki, artıq bu məsələlər ümummilli məsələ səviyyəsinə qaldırılmalıdır. Yəni, toyda da, yasda da bundan danışılmalıdır ki, bunun həllindən ayrı olunsun.
Kim danışmalıdır? Rəsmi qurumlar yoxsa vətəndaş danışmalıdır?
Vətəndaşlar. Rəsmi qurum nə edəsən bunu? Vətəndaş gərək öz problemini qaldırsın ki, rəsmi qurum da bunu həll eləsin. Yoxsa ki, hansısa bir çinovnik, mən demirəm ki, yüksək səviyyəli çinovnik, adicə icra hakimiyyəti səviyyəsində rayonlara gəlirlər, hamı ağzını açıb belə deyir ki, əhsən necə yaxşıdır, gül, çiçək, belə. Yəni, söhbət onların gedir ki, reallıq kimi əks etdirmək lazımdır. Yoxsa eyfariyyə qapılanda təbii ki, ortada nəticə olmur.
Təşəkkür edirəm İlham bəy, çox sağ olun. İlham Şaban Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri idi bizim telefon xəttində qonağımız. Biz onunla bugünlərdə Budapeştdə keçirilən Nabucco samiti haqqında danışdıq əsasən, amma başqa mətləblərə də toxundu və dinləyicilərimizin bəzi suallarını da cavablandırdı. İşdən sonranın artıq birinci saatinin sonlarına yaxınlaşırıq. Mən sizə saytımızdan bir məlumatı verim. Bizim saytımızda vaxtaşırı video görüntülər yerləşdirilir. Bu dəfə video görüntü Guantanamo həbsxanasındandır və siz dekabrın sonlarındakı ötən il 2008-ci ilin dekabrındakı çəkilib bu görüntülər bizim saytımızda yerləşdirilib və biz ikinci saatda Guantanamo həbsxanasının içərisində olan bir Azərbaycanlıdan danışacaq. Ülviyyə Əsədzadə həmkarım həmin Azərbaycanlının izinə düşüb beynəlxalq təşkilatlar onunla necə əlaqə saxlayır və onun Azərbaycana qayıtması mümkündürmü? Məlumdur ki, Guantanamo həbsxanası Ləğv edilməlidir bu il ərzində və həmin Azərbaycanlı Azərbaycana qayıdarsa onu nə gözləyir? Sualları Ülviyyə Əsədzadə araşdırır və ikinci saatda yəqin ki, onun cavab tapdığı sualları eşidəcəyik. Və ikinci saatda həm də ondan danışacağıq ki, Azərbaycanın ekspedisiyası Antarktidada müşahidələrini aparır. Artıq Azərbaycan bayrağı Antarktidada 5000 metrlik yüksəklikdə sancılıb. Və qonağımız ekoloq Telman Zeynalov olacaq və bu ekspedisiyanın Azərbaycan elminə faydası nədir bu haqda danışacaq. Birinci sənin sonuna yaxınlaşırıq və mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu dəqiqələrdə bizimlə oldunuz, birinci saatda bizimlə oldunuz və ümid varam ki, ikinci saatda da bizimlə olacaqsınız və bizdən ayrılmayın, bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosu efirində xəbərlər olacaq.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının 2008-ci il üçün söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı apardığı monitorinqlər nə üzə çıxardı? 2008-ci il ərzində 356 faktın olması nəyin göstəricisidir? Ən çox pozuntu sayının məhkəmələrin payına düşməsi nədən xəbər verir? Hüquq mühafizə orqanlarında dindirilmələr niyə artıb? Fiziki təzyiqlərlə bağlı faktlar niyə çoxalıb? Saxlanılma faktları, aclıq aksiyası faktları, informasiya toplamaq imkanı yaradılmayan faktlar nə qədərdir? Yayımına qadağa qoyulan kivlər hansılardır? Bəs texniki səbəblərdən işıq üzü görməyən kivlər? Bu sualların cavabını eşitmək istəyirsinizsə, yanvarın 28-də düz saat 12-də Can Bakı proqramı köklənin. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli və Mətbuat Şurasının üzvü Vüqar Səfərli. Hər gün Can Bakı deyilir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında
Azadlıq Radyosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radyosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Həmən o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radyosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radyosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radyosu hər zamanın radyosudur. Radyolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.